Maria hennes første opplevelser i hinsides i sitt jordiske liv hadde Maria vært religiøs og bedt mye. Hun aksepterte rett og slett alt hun hadde blitt bedt om å tro uten å tenke mye over det. Til å begynne med måtte hun finne sin egen vei i den guddommelige verden og ha noen få opplevelser. I en kirke var hun vitne til kampen mellom godt og ondt. Hun prøvde til og med å gripe inn i hendelsene og hjelpe en desperat ung kvinne. Maria, god velsignelse. Mine kjære brødre og søstre, jeg snakker gjennom et menneske for første gang. Jeg har imidlertid vært her ved flere anledninger og observert deg. Will, det er min oppgave å fortelle deg om min første opplevelse. Som menneske dannet jeg mine spesielle ideer om helvete, skjærsilden og himmelen. Jeg lar fantasien løpe fritt. Jeg må imidlertid si at jeg ble oppdratt veldig fromt. Jeg ba mye. Det var kravet fra min tro. Jeg var syk i en lang periode før jeg kunne forlate denne verden. En gang i hinsides ble jeg mottatt av tre vakre skikkelser. Den første sa til meg, «Jeg er glad for å kunne hilse på deg her, mor.» «Mor», spurte jeg, men så, jeg turte nesten ikke å si det. «Ja», sa denne ånden, «jeg er barnet ditt. Jeg ble kalt fra denne verden i en alder av tre. Jeg var glad. Jeg hadde så mange spørsmål og klarte nesten ikke å tenke. De to andre vesenene hilste på meg og introduserte seg selv, jeg var din skytsånd. Jeg var læreren din. Vel. Jeg var fornøyd englene så akkurat som jeg hadde forestilt meg, de var kledd i silke og fløyel og så vakre ut. Will, hva skulle skje med meg? Jeg ble interessert og spurte straks. Er jeg nå i himmelen, og kan jeg nå se alle de hellige, kan du se Mari? Kan jeg se Kristus, og når kan jeg se Gud? De ga meg ikke noe svar, men sa at jeg nå var i Guds rike. Min skytsånd sa til meg. Du er fortsatt veldig sliten og trenger en hvile. Når du har fått en skikkelig hvile, gir vi deg ytterligere instruksjoner når tiden er moden. Men foreløpig må du sove. Og så fulgte de meg til et vakkert hus og åpnet døren til en stor hall hvor jeg kunne se de vakre åndes aktive handlinger. Dermed var de engler. De var like vakkert kledd som de som kom for å hente meg. Det var mange vesener som lå på en slags, jeg kan egentlig ikke kalle dem senger, hvilesteder. Jeg ble vist til en av dem og fortalt. Du kan ligge her, Maria. Mitt menneskelige navn var Maria. Jeg slo meg ned på denne myke puten. Og som jeg ble fortalt, du er ganske sliten, ja. En plutselig tretthet kom over meg og jeg kjente akkurat de samme smertene jeg hadde hatt som menneske. Da skjønte jeg at det beste for meg ville være å hvile nå. Jeg stilte spørsmål senere og interesserte meg for andre ting, foreløpig ville jeg bare sove fordi jeg var veldig sliten. De sa til meg, Will, bare legg deg ned. Det gjorde jeg. Og de kom og dekket til meg. Men dette coveret var ikke som coveret i din verden. Det var ikke en som trengte å være nyinnkapslet og var fylt med fjær, nei, det var noe så fint og mykt. Jeg kjente det og ville vite, hva er det? Og mens jeg ble tildekket med det, kom en salig følelse over meg som la meg i søvn. Jeg vet ikke hvor lenge jeg sov. Jeg kunne ikke beregne tiden. Tidsmålet her er forskjellig fra ditt. Da jeg åpnet øynene mine, sto Guds engler der og forklarte meg, vi skal følge deg nå til huset hvor du kan bo. Etter at de hadde ført meg dit, sa de til meg. Nå må du prøve å finne veien hit alene. Så ville jeg vite hvor jeg var. Om dette var den sanne himmelen fordi jeg hadde sett for meg at den var vakrere eller om dette var skjærsilden, også dette hadde jeg visualisert annerledes, verre faktisk. Jeg ble fortalt at jeg kunne finne et svar selv, alt jeg trengte å gjøre var å finne veien, helt alene. I løpet av denne tiden skulle holdningen min bli testet. Jeg tenkte, ja, du kan teste holdningen min. Jeg skal be. Ingenting annet enn å be om å bli guidet til disse vakreste himmeler hvor jeg kan slutte meg til de hellige. Jeg vil gjerne møte Mari som jeg forgode. Så sa jeg til den som pleide å være min sønn, hvorfor blir du ikke hos meg og er min følgesvenn og veileder? Nei, mor, svarte han. Jeg har andre plikter. Jeg skal spørre etter deg igjen senere, men du bør gjøre som du ble fortalt, så vær så snill og si meg om dette er skjærsilden. Jeg så for meg at det var annerledes. Noen ganger varmt, noen ganger kaldt, men ikke slik. Jeg hadde ikke trodd at det er hus, blomster, trær og skog. Alt var faktisk ganske særegent for meg, og jeg måtte virkelig orientere meg. En følelse av ensomhet og forlatthet kom over meg, selv om det var mange vesener rundt meg som var forberedt på å gi meg en hånd og vise meg veien. Jeg avviste imidlertid, nei, jeg ble fortalt. Du skal vise din holdning og klare deg selv. Ja, jeg trodde virkelig at dette var skjærsilden, at jeg måtte sette noe i stand eller for å få bedre innsikt. Jeg måtte jobbe med meg selv. Jeg innså at det var noe å forbedre og rette opp. Og jeg hadde en stor lengsel etter himmelen. Fordi jeg virkelig trodde at etter døden, hvis man hadde bedt mye, ville man bli tatt imot av disse vakre englene og komme inn i denne fantastiske verden og leve sammen med dem. Nå var det ikke helt slik, og jeg ble skuffet. Jeg tenkte, du har bedt mye. Du har gjort alt du ble instruert av din tro. Vel, jeg følte at jeg ble trukket ned til jorden, og jeg var plutselig blant mennesker. Jeg ville ikke være sammen med dem, min vei førte meg inn i kirken. Jeg ville gå inn i kirken og be. Og det gjorde du. Det var dagtid, og folk gikk sporadisk inn i Herrens hus for å be. Jeg så dem, noen kom fulle av hengivenhet for å be inderlig. Mens andre kom med bare en overfladisk holdning, de kom raskt inn og dro snart igjen. Andre så bare på bildene og maleriene og alt utstyret og dro igjen. Så jeg en ung kvinne. Hun kom inn. Og jeg skjønte plutselig at denne kvinnen var full av bekymringer. Jeg kunne lese tankene hennes og kjente plutselig igjen bekymringene hennes. Jeg fulgte henne til plassen hennes. Jeg knelte ved siden av henne og ville be sammen med henne, for henne og meg selv. Synet mitt forbedret seg kontinuerlig, jeg så ikke bare mennesker klart. Men la også merke til at ved siden av disse bedende menneskene var det så mange mørke, dystre og skitne skikkelser. De kom fra overalt, det var mas og mas. De besøkte en kort stund. Gikk deretter forbi ham og ble lenger hos noen andre. Nå, jeg ønsket å vite hvilken virksomhet det måtte ha i denne kirken, så jeg forlot den unge kvinnen og flyttet nærmere disse mørke skikkelsene. Jeg ville se dem. Jeg trodde at disse djevlene ikke hadde tilgang til Herrens hus. Og da jeg forlot plassen ved siden av den unge kvinnen, kom tre av disse ekle. Pukkelryggede skikkelsene umiddelbart bort til henne og danset rundt henne og vinket med hendene og gjorde ansikter. Jeg så hvordan de tegnet en slags sky rundt denne kvinnen som pakket henne inn i den. Bekymringene til denne kvinnen som jeg hadde tenkt å be med ble stadig større inntil hun hadde jobbet seg opp i disse problemene, og dette var alle disse djevlenes gjerninger. Og kjære, tenkte jeg. Dette er fristelse. Jeg vil gjerne forklare deg hvordan disse figurene gjorde dette og hvordan jeg lærte av dem hvordan man kan påvirke mennesker. Jeg ville imidlertid bare bruke disse metodene til det gode. Hvis for eksempel to personer kommer i en heftig samtale med hverandre uten å kunne bli enige om den spesielle saken, vil uunngåelig den ene begynne å si sin mening energisk og den andre gjør det samme. Tonen i samtalen deres eskalerer når begge snakker begeistret, og den som overdøv er den andre er vinneren. Den som forblir taus gir opp, og den andre har makt over at han frarøver ham tankene han ønsket å uttrykke. Den såkalte vinneren har fått så mye makt ved å snakke ut den andre personen og dermed få ham til å miste oversikten over sine egne tanker, slik at han begynner å tenke på tingene den andre har tvunget på ham. Dette er hva disse djevlene gjorde med denne kvinnen. De forsterket bekymringene hennes og inspirerte henne til å begå selvmord. Hun hadde allerede begynt å tenke på dette og hvordan hun kunne gjøre det, og likevel ba hun igjen, «Nei, hjelp meg, hjelp meg, jeg vil ikke gjøre det, jeg vil ikke gjøre det. Gi meg styrke.» Og djevlene fortsatte å lage ansikter som infiltrerte henne med sin energi og trengte inn på henne med sine tanker. Det er ikke riktig at noe slikt skal foregå i en kirke. Tenkte jeg, og mens jeg så meg rundt, hva så jeg? Vel, her og der så jeg ånder som var velmenende, som meg selv, som ønsket å støtte mennesker i deres bønn. Kanskje var det små suksesser. Men fristelsens ånd sto alltid rett bak dem. Jeg så meg rundt etter hjelp. Det virkelig ingen som kan hjelpe disse menneskene og denne kvinnen som ber så inderlig og fristelsen så sterk? Plutselig så jeg kan egentlig ikke si «nær meg», fordi begrepet forståelsen av rom og tid annerledes. Og likevel syntes de å være i nærheten av meg to fantastiske skikkelser, høye og slanke. Ansiktsantrekkene deres var glatte og vakre, men det var ikke noe smil på leppene deres. De så rett frem på djevlene nær denne kvinnen. Likevel vil jeg gjerne beskrive mer nøyaktig hvordan disse fantastiske figurene så ut. De bar plaggene akkurat slik jeg hadde sett for meg at de gjorde da jeg var et menneske. De var kledd i silke og fløyel med vakkert fargede bånd som dekorerte sømmene på de flyttende plaggene deres. Det som tiltrakk meg oppmerksomheten var at disse figurene sto der og holdt den ene hånden skjult i foldin på plagget, mens den andre hånden holdt sammen hele materialet. De ga seg ikke mens de så på kvinnen. Så igjen så de på noe annet. Jeg nærmet meg dem jeg kunne og spurte dem, i Guds, Faderens, Sønnens navn. Og den hellige ånd, vær så snill og hjelp denne kvinnen, likevel så de ikke på meg, men stirret rett frem. Så gikk jeg frem, tok mot opp og tenkte, du må gjøre deg fortjent til himmelen. Disse vakre vil ikke kjenne deg. De som tok imot deg har tatt permisjon, og disse her hilser deg ikke engang. Well, jeg innså at man må jobbe for himmelen. Derfor nærmet jeg meg disse tre djevlene. Jeg gikk bare bort til dem og befalte dem, i Guds navn, Faderen. Sønnen og den hellige ånd går bort fra denne kvinnen. Så snart jeg hadde sagt disse ordene slengte de meg bort med føttene, hånendene og lo av meg. Jeg reiste meg og gikk tilbake til dem og trakk dem med hendene mine og de kastet meg til side igjen. Så vendte jeg tilbake til de to Guds englene og kom nærmere dem og spurte dem igjen, kom. Ta en titt og hjelp. De hørte fortsatt ikke på meg. Så kom jeg tilbake til kvinnen som kom veldig nær henne. Og disse tre djevlene prøvde å rive meg vekk fra henne fordi jeg ønsket å inspirere henne med forskjellige tanker, men selvfølgelig uten å lykkes på grunn av disse tre vesenene. Jeg holder meg. Hver gang de kastet meg bort, reiste jeg meg igjen, gikk bort til dem og sa, «Jeg vil ikke forlate denne kvinnen. Jeg skal sørge for at hun ikke følger denne veien.» Nok en gang så jeg på disse to vakre figurene. Plutselig så en av dem på broren sin, og så kom det et smell. Hendene deres dukket opp, og de trakk seg tilbake fra plagget i plagget noe som så ut som en glødende pisk, og disse avskyelige figurene forsvant på et blunk. Så knelte jeg ned og ba sammen med denne stakkars kvinnen. Hun hadde selvfølgelig ingen anelse om denne kampen, men nå kunne jeg i det minste be med henne og si til henne, «Nei, ikke gjør det. Tenk på barnet ditt. Tenk på foreldrene dine, tenk på skammen. Ikke gjør det. Du vil få hjelp. Jeg skal gå og gi deg hjelp. Du vil bli hjulpet.» Jeg sa disse ordene i ørene hennes så høyt jeg kunne, hun måtte høre det. Og så begynte hun å slappe av og absorbere ordene mine. Vel, jeg var redd disse andre ville komme tilbake. Jeg så meg rundt og kunne ikke se de to englene lenger. Men jeg håpet og trodde at kraften de hadde utgitt ville fylle plassen i en slik grad at disse djevlene ikke lenger ville være i stand til å vende tilbake. Jeg fulgte kvinnen fra kirken og dro hjem til henne. Jeg fikk en økende forståelse for hennes bekymringer og handlet på samme måte som i anledning min første opplevelse som var så viktig for meg. Jeg sa til henne, «Vær håpefull og selvsikker og se oppover. Husk at du vil bli stilt til regnskap for dine handlinger. Husk at Gud ga deg livet, og han vil ta det tilbake når og når han vil. Ikke når det passer deg.» Og så fikk jeg makt over denne kvinnen. Selvfølgelig kunne jeg ikke være hos henne hele tiden, men jeg tenkte at når jeg var tilbake i min verden, ville jeg spørre hvordan man kunne sende henne mer hjelp. Jeg hadde ønsket om å vende tilbake til mitt paradis. Det var et paradis for meg. Bare den enkle tanken på det, og jeg var der allerede. Det var så mange ånder, og jeg ante at de var blitt instruert for lenge siden og hadde langt mer erfaring enn meg. Så jeg spurte noen, hvordan kan man hjelpe et menneske som stadig lar seg friste? Hvordan kan man styrke ham, og Kom svaret, han har også en skytsånd som måtte trekke seg fra dette mennesket fordi han måtte ta en avgjørelse av egen kraft. Gå og du vil se at skytsånden står ved siden av denne personen så snart denne har overvunnet fristelsen. Jeg var håpefull og trodde at denne kvinnens skytsånd helt sikkert ville stå henne ved siden av, siden den verste fristelsen hadde passert. Så ville jeg tilbake til henne og jeg visste at jeg ville finne henne lett, for jeg hadde allerede etablert en vei til henne så jeg ikke kunne gå meg vill. Så ble jeg plutselig tilkalt og venner rundt meg sa, bli med oss. Guds engler vil synge i litt avstand fra der vi bor. Og jeg tenkte, virkelig? Skal vi se Guds engler? De hellige kommer for å synge. Ja, du må bli med så skal vi høre dem. De synger vakkert. Jeg ville vite, well, er de i nærheten? Kan man snakke med dem? Du skal se, var svaret. Og så fulgte jeg med på mengden. Det var ikke langt unna der vi bodde. Og der så vi dem komme, disse Guds engler. Men de kom ikke på nivået der vi bodde, de var høyere oppe. Det så ut som om de alle sto på en sky, skarer av guddommelige engler sto på fin tåke. De var kledd like elegant som de jeg kunne se på nært hold. De sang vakkert. Ingen menneskestemme kan produsere denne typen sang så vakker. Vi lyttet alle andektig, og det var så mange rundt meg som knelte ned og absorberte denne sangen som om de ba. Så fulgte jeg etter i håp om at en av dem ville henvende seg til meg etterpå og si til meg, Maria, tiden er inne for deg å komme inn i himmelen. Jeg tenkte selvfølgelig at det ville komme til oss etterpå og snakke med oss. Hatten var det jeg håpet på, men det var ikke det som skjedde. Guds engler dro. Plassen var tom, men hele mengden var fortsatt samlet, inkludert meg. Det var som om vi kunne høre et ekko. Det hørtes så vakkert ut i våre ører. Vi fikk høre englene synge. Vi fikk se dem, men ikke i umiddelbar nærhet. Jeg tenkte, sikkert, de kommer igjen. Og jeg ville også bli der lenge akkurat som de andre. Men så dro vi, den ene etter den andre. Jeg husket den søsteren på jorden og lurte på hvordan hun kunne ha det, så jeg besøkte henne igjen. Jeg fant henne travelt på jobb i et gledelig humør. Og jeg så hennes skytsånd. Jeg snakket med ham om kampen hun hadde hatt. Han trøstet meg og takket meg for min hjelp i denne åndelige kampen. Han sa at hun ikke ville la selvmordstanker komme opp og at hun hadde fått innsikt. Hun ville gå til kirken igjen og be. Og disse djevlene ville ikke lenger få kontroll over henne bare fordi hun fullstendig hadde avvist alle selvmordstanker. Derfor fant disse djevlene det ikke lenger verdt å bry seg om henne siden hun hadde ombestemt seg og kom til den faste konklusjonen å ikke gjøre det. Men jeg kom inn i den kirken igjen og observerte derved mange kamper, og jeg tenkte. Som menneske ville jeg ikke ha trodd det mulig at fristelsen kunne være så sterk når jeg skulle be i Herrens hus. Der er de, disse dystre skikkelsene som hindrer noen i å si bønnen hans. Bare med den hensikt å distrahere ham fra edel tenkning. Bare noen får lykkes med å holde fokus på tankene og bønner. Faktisk prøver disse dystre figurene alltid å distrahere folk fra det gode. Jeg kunne også observere dette i butikkene og alle aktivitetene til folk, de er alltid til stede, og prøver alltid å gripe enhver anledning til å skade mennesker og tvinge dem til å begå synder og si. Dette er ingenting. Dette er ikke viktig. Du kan gjøre det, ingen vil se deg, og så videre. Slik gjør de det. Dette er innflytelsen fra den onde åndelige verden. De har lov til å lede mennesker inn i fristelse på denne måten, og folk må vise sin holdning. Dette gikk ikke ubemerket forbi meg. Jeg hadde tross alt bedt mye i livet mitt. Og nå måtte jeg innse at jeg virkelig ikke hadde levd riktig. Du hadde sikkert gjort mange feil. Ellers ville ikke disse Guds engler gå forbi meg. Akkurat som det skjer blant dere mennesker når noen vil opptre elegant og ignorerer den andre personen. Så tenkte jeg på min religion, hva var galt med den? Hvorfor ble vi undervist på denne måten? Og hvorfor fortsetter man å instruere folk på denne måten? Så tenkte jeg, også av nysgjerrighet, at jeg virkelig ønsker å gå og se hva som skjer der paven bor. Jeg tenkte. Det er sikkert ikke vanskelig for meg å komme dit. Jeg ville vite om alt var så hellig som vi ble fortalt. Så jeg konsentrerte meg bestemt om denne tanken, og umiddelbart var jeg i nærheten, like i nærheten. Og hva så jeg der? Det var en hel mur av ånder. Jeg ville gå gjennom dem, men de lot meg ikke. Og spurte, hva vil du her? Well, jeg vil inn i pavens hus. Du har ingen sak å være her. Well, hvem er du? Hvem gir deg rett til å stå vakt her? Vi skylder deg ikke noe svar. Vi lar deg ikke passere. Da tenkte jeg å prøve et annet sted, det må sikkert være et gap et sted. Jeg skal legge til her at paven har sin menneskelige vakt, men han har også en åndevakt. De er rett og slett vesener som slår seg sammen for å beskytte ham. Så jeg trakk meg litt tilbake, man kan flyte over ting. Likevel ønsker jeg fortsatt å gå inn i den sfæren og fant faktisk et gap der jeg kunne passere. Men jeg var fortsatt ikke der jeg ville. Jeg så en annen mur av ånder i nærheten av paven. Og de sa også, hva vil du her? Well, jeg vil gjennom her. Nei, sa de, du kan ikke passere. Vi står vakt på vegne av den hellige far. Jeg ga så opp og vendte tilbake til min verden og tenkte at jeg ville spørre med hvilken rett disse vesenene hadde til å stå der og hvorfor man ikke fikk lov til å gå gjennom. Tilbake i min verden snakket jeg en gang til dette vesenet og på et annet tidspunkt til det vesenet. Jeg hadde en spesiell venn i huset der jeg bodde, så jeg spurte ham, si meg. Hvilken rett har de til å bygge en mur rundt paven? Denne ånden sa til meg, hvorfor er du interessert i slike ting? Synes du kanskje at dette er høyt humør? Disse åndene er tilhengere av paven som tror de kan tilby ham beskyttelse. Men ikke tro at slike dystre skikkelser som de du møtte i den kirken ikke ville være i stand til å få tilgang til ham. De har like mye tilgang som de har med menneskene du så i kirken. De opptrer med ham på akkurat samme måte hvis de har mulighet til å bryte seg inn. Alt avhenger av tankene til mennesket. Hvis han er svak, er det lett for dem å få tak i tankene hans. Hvis han er sterk, er det ingenting de kan gjøre. Du sa. Det at jeg var nysgjerrig og jeg fortsatt ønsket å komme inn i det området og se alle de tingene, og jeg ville også vite hvorfor de åndene hadde så mye makt over meg og hvorfor de kunne stoppe meg. Well, ble du fortalt, du skjønner, du er heller ikke en ren ånd ennå. Disse åndene er din type, selv om de har forskjellige syn. Derfor har de muligheten og styrken til å sperre veien. Vel. Hvis det ikke var en fordel eller til noen nytte, ville jeg ikke nødvendigvis dra dit. Da ble jeg fortalt, det gir ikke mening for deg å være opptatt av slike ting. Det er allerede millioner av ånder som engasjerer seg i slike meningsløse saker uten å oppnå noe. Det er ånder som slår seg sammen og tror de kan danne en beskyttende mur rundt et menneske, men himmelens engler kan passere gjennom det samme som djevlene. Jeg ble fortalt at åndelig beskyttelse kunne dannes rundt et menneske fra et høyere utsiktspunkt. At gode ånder kan påta seg beskyttelsen av et menneske og derved bruke tjenende vesener til å utføre sine oppgaver. Jeg ønsket å tjene himmelen, men måtte innse at ingen kom til meg. Jeg hadde fortsatt ikke tilgang til denne vakre himmelen. Så prøvde jeg å hjelpe enkle mennesker og oppmuntre dem og overføre litt lykke til dem. Og jeg var spesielt glad da jeg lyktes i å fraråde dem å begå en synd eller gjøre noe galt. Jeg vendte tilbake til min verden gang på gang, og så skjedde det igjen at budskapet ble sirkulert. Vi skal igjen for å lytte, himmelens engler kommer for å synge for oss. Og så gikk jeg igjen for å lytte. Jeg hadde et ønske om at de skulle komme nærmere, de var fortsatt langt unna. Jeg ba. Lyttet og ba. Ber om at en vei til himmelen ville bli åpnet for meg og at jeg ville bli fortalt den beste måten å tjene denne himmelen på. Sangen varte lenger denne gangen. Og mens vi så opp til disse høydene, så vi vakre vesener komme nærmere oss fra forskjellige kanter. Så jeg tenkte, nå er tiden kommet. De vil ta vare på oss. De kom nær oss og tok en ånd i hånden og veiledet og snakket med ham, og jeg ventet på at noen også skulle nærme seg meg. Men de gikk alltid forbi meg. Vel, jeg ville være tålmodig. Tross alt var jeg egentlig ikke ulykkelig. Men jeg ønsket å nå denne vakre himmelen og bli forent med dem jeg pleide å be til. Nå visste jeg, du må vente. Tiden ikke moden ennå. Så gikk jeg tilbake til mennesker som besøkte kirker, fordi jeg så at det mange som bare bar skjebnen sin i bønn og forklarte til Gud. Du kan se livet mitt, hjelp meg. Det ånder som observerer at disse bønnene blir uttalt inderlig. Jeg kunne også se virkelig vakre Guds engler nærme seg bedende mennesker. Jeg så også skytsåen din som sto på avstand fra sine protesjer som til slutt dro med dem. Så nok en gang valgte jeg en person som hadde spesielt store bekymringer. Jeg ønsket å styrke hans selvtillit og håp. Jeg fulgte ham til arbeidsplassen hans og prøvde å oppmuntre ham og øke humøret hans. Dette hva jeg gjorde med mange mennesker. Jeg var glad og fornøyd med å være nyttig og hjelpsom på denne måten. Så kom jeg tilbake til stedet der vi hørte sangen, men uten å bli fortalt at Guds engler ville komme for å synge. Jeg satt. Jeg ba, men likevel kom ingen til meg. Mens jeg funderte over disse tankene, la noen hendene sine på skuldrene mine. Da jeg så opp, så jeg en vakker skikkelse foran meg som sa, «Vel, Maria, jeg vil veilede deg, men himmelen ikke så nær for deg ennå. Vi har lagt merke til din flid, og du kan utføre oppgaven din på denne måten innenfor den guddommelige ordensplanen, men nå under veiledning av en Guds engel. Jeg ville vite navnet hennes og hvor hun kom fra. Og jeg ville også vite om hun levde sammen med Kristus og alle de hellige. Jeg fikk en unnvikende svar, jeg bor i et vakkert hus. Du har mange brødre og søstre, de alle like vakre som meg. Og vårt eneste mål å hjelpe våre brødre og søstre. Og denne ånden var like vakker som de som sto i den kirken og handlet så kraftfullt, også hun var kledd i silke og fløyel. Hun sa, «Jeg heter Myrta, Myrta, jeg veldig fornøyd. Vil du alltid være hos meg? Jeg vil ikke kunne bo hos deg, men du kan følge meg i mine plikter. Jeg en misjonærånd», fortalte denne ånden Myrta til meg. Og, så glad jeg var fordi nå hadde jeg et vakkert vesen ved min side, og jeg var stolt over å gå sammen med henne. Denne ånden instruerte meg om arbeidsplanen hun hadde til hensikt å oppfylle med meg. Veien ville føre til mennesker, men også til de uheldige åndene i dypet, og jeg måtte trøste de døende. Det ville være nok arbeid å gjøre. Og, jeg var glad for å gjøre det, og jeg ble fortalt at jeg hadde vist evnen til å gjøre dette arbeidet. Derfor var jeg blitt valgt ut til det, og hvis jeg skulle utføre oppgaven min på denne måten, ville jeg bli brakt sammen med den ånden som hadde vært mitt barn på jorden og som nå ser så vakker ut. Min verge S. Pirit og guide ville støtte meg også i mitt arbeid blant mennesker og de uheldige. Og så pleide Myrta å ta meg fra huset mitt, ga meg nøyaktige instruksjoner og så dro vi sammen. Jeg fikk mer og mer informasjon om hjemmet hennes. Hun forklarte meg, i huset hvor jeg bor sammen med mine velsignede brødre og søstre det misjonærånder, ånder av helbredelse, kjærlighet, tillit og styrke, og du vil av og til bli kjent med dem. Jeg ville vite navnet på huset, om det mange slike hus og om dette i den høyeste himmel nær Gud. Vel, jeg ble fortalt at det mange himler og mange vakre hus, fantastiske slott og at Myrta bodde i et så vakkert slott. Når tiden moden ville jeg også gå inn i dette slottet. Men først måtte jeg bevise meg selv. Jeg på jobb nå, og under aktivitetene mine fikk jeg lov til å se de vennene fra det fantastiske huset. De har besøkt meg og hilst på meg, og jeg ser dem her nær deg. De venner, gode venner av deg. Nå det min oppgave å bevise at jeg virkelig ønsker å komme videre. At jeg ikke lat eller uaktsom med å hjelpe og tjene. Jeg ble fortalt, jo større flid og utholdenhet, jo raskere vil du kunne komme inn i disse vakre himmelen. Vel, jeg har snakket med deg om mine erfaringer. Og så skal jeg besøke dere i tillegg til å bringe dere styrke sammen med denne misjonærånden Myrta. Måtte Guds velsignelse følge deg og helbredende salighet gjennomsyre deg. Gud velsigne deg, Josef, god velsignelse. Jeg Josef, mine kjære brødre og søstre. Dere har nettopp hørt en annen ånd snakke om hennes opplevelser. Har du spørsmål i denne forbindelse? Kjære Josef, jeg interessert i timingen. Maria sa at hun hadde problemer med tiden. Hvordan beregner man tid i evigheten? Tross alt må disse uendelige tidsrommene måles på en eller annen måte. Josef, ja, faktisk, de er målt i de høyeste høyder, nær Gud. Hva er tidsenhetene? Finnes det evige epoker eller evige år? Josef, dette er noe jeg ikke kan lære deg nå. Kanskje en annen gang. Ifølge Marias fortelling ser kirker ut til å være et spesielt boltrested for lavere ånder. Ville det ikke vært mye bedre om slike belastede mennesker ville gå til en skog eller på åker? Ville det ikke bli mindre forstyrret av slike onde ånder hvis eneste mål ser ut til å være bare å angripe mennesker i nød som leter etter støtte i kirken? Josef, ja, det er nettopp det. Disse dystre skikkelsene vet at folk går i kirken. Det ville være bra om de, som du sier, ville gå ut i skogen eller et sted i naturen og be der. Mulighetene for slike fristelser ville være mindre. Men ikke utelukket. I disse vidien er det så mange gode og hjelpsomme ånder som kan nærme seg mennesker på samme måte som Maria gjorde. Kjære Josef. Skytsånden måtte holde avstand til denne kvinnen som var så full av bekymringer. Er dette slik at i tider med prøvelser kan en person gå hvor han vil? Og disse lavere åndene har rett til å forfølge ham? Josef, ja, dessverre. Derfor må avgjørelsen komme innenfra en person. Dette mennesket var faktisk preget av skjebnen. Dermed var det hennes skjebne som var i spill og hadde blitt effektiv på dette tidspunktet. Hun måtte bevise seg selv eller bestemme seg selv. Og denne uavhengige avgjørelsen kunne bare tas fri fra enhver påvirkning av den gode åndelige verden. Det er tross alt klart at den gode åndelige verden bare ønsker å støtte og hjelpe mennesker. Ellers ville den andre siden si, dette er ikke bare. Derfor, på tidspunktet for Kristi kamp med Lucifer, var det enighet om at den lavere åndelige verden har rett til å påvirke og friste mennesker at mennesker selv må finne veien innenfra. Derfor er det en god ting å ikke handle forhastet når noen alvorlige avgjørelser må tas. Men å sove på det og dermed gi disse andre vesenene sjansen til å forlate åstedet slik at gode humør kan finne veien til den det gjelder. På denne måten. Hvis et menneske ikke dømmer og handler for raskt, blir mange ting klarere. Vi har lært at åndene som danner en beskyttende mur rundt paven ikke er høyt humør. Likevel ser en slik vegg ut til å tilby en viss beskyttelse overfor sine jevnaldrende. Josef, vis avvis jevnaldrende, ja. Kan slike ånder avverge ubehagelige påvirkninger? Josef, ja. Men du vet at det er slik, disse jevnaldrende har også tilgang til dette mennesket, og de kan påvirke ham tilsvarende. Det er fortsatt nok vesener i disse radien som kan finne en vei til ham. Og de krever rett og slett retten til å nekte andre tilgang. Men det er ikke bare en såling av denne typen, det er flere. Som en første barik av de ble en slik ring dannet, så resonerte andre ånder. Vi kunne danne en annen slik ring på en viss avstand. Slik ble det gjort, og i en viss forstand er disse åndene avhengige av hverandre. Det. Øre Josef, når man ankommer det hinsides, er det åpenbart en stor skuffelse for en å innse at ens tro var feil. Dette er ingen enkel justering. Josef, dette er ganske så. Derfor ble dette åndelige vesen gitt denne muligheten. Hun viet seg til å hjelpe og støtte andre, og dette er noe vesentlig og viktig i Guds frelsesplan. Det er mange som trives der de er uten å gjøre noen stor innsats. Det samme gjelder blant mennesker, det er de flittige og det er de som liker å unngå arbeid. Vel, i Guds frelsesplan elsker man de som er flittige fordi de støtter, og de beveges fremover. Kjære Josef, beskrivelsen av Maria mangler et resultat. Hun ville se hva som foregikk i pavens nærhet. Men vi fikk ikke resultatet. Josef, ja, fordi denne ånden kom til den konklusjonen at det ville være meningsløst å trenge videre, at hun ikke ville lære eller se noe av betydning. Jeg takker deg. Hva slags bekymringer hadde denne kvinnen? Josef, well, du vet, dette går for langt, Jeg ønsker ikke å utdype dette. Følgende spørsmål stammer fra spørsmål- og svarsesjonen 7. Mai 1958, Maria rapporterte at det var mange lavere ånder i denne kirken. Under krigene har det blitt observert at svært mange kirker nøt spesiell beskyttelse. Ville dette også være en åndelig beskyttelse? Josef, ja, du kan godt forestille deg at mennesker i krig ber til Gud om hjelp og at hjelpsomme ånder er til stede og gir denne beskyttelsen. Er denne beskyttelsen gitt bare på grunnlag av bønner eller har for eksempel bygningen som kunstverk også en innflytelse? Josef, nei, men de fleste kirker er også kunstnerisk verdifulle. Josef, ok. Ja, men dette er igjen i menneskers interesse. Vår fremste interesse ligger i menneskets frelse. Vi har tross alt kunstskatter i det hinsides også. Foredrag av oppstigende ånd Maria. Og svar på ulike spørsmål av åndslærer Josef, mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner i salen på Munkhaldenstrasse i Zürich, 2. april 1958.